Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebrantes sub honore Mariae Virginis, de cuius solemnitate gaudent angeli, et collaudant Filium Dei. Eruc David cor meum verbum bonum, dico ego opera mea regi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebrantes sub honore Mariae Virginis, de cuius solemnitate gaudent angeli, et collaudant Filii.